Jūs droši vien ļoti labi zināt to, ko jūs zināt. Bet vai jūs zināt, ko Kristus zina? Jēzus zina, ka mūsu dzīvē labākais ir tas, ka mēs kļūstam par kristiešiem. Viņš zina, ka būt kristietim ir tas, kas dara cilvēku dzīvi un svētu. Būt Jēzus sekotājiem ir labākais veids, kā būt cilvēkam šajā dzīvē. Ticēt Jēzum, ne tikai ticēt, bet arī uzticēties Viņam. Un Jēzus to visu ļoti labi zina. Tādēļ arī Viņš ir darījis visu, ko mēs apliecinam baznīcas apliecībās. Viņš ir ticis sists krustā par mums, guldīts kapā, augšām cēlies no miršanu. Viņš sēž pie Dieva Tēva labās rokas dēļ mums un tagad valda un vada savu baznīcu mūsu dēļ. Viņš zina, ka mūsu vienīgā cerība ir nekas cits kā Viņš. Mūsu vienīgā cerība gan dzīvībā, gan arī mūsu pēdējā stundā. Grēciniekam ir tikai viens ceļš uz debesīm. Un tas ir caur Jēzus Kristus asinīm, caur viņu upuri un ciešanu. Un Jēzus zina, ka labākā lieta tev ir ticība Viņam. Labākais tev un man ir uzticēšanās Jēzum. Labākais ir katram šajā pasaulē ir būt Jēzus sekotāji. Un Jēzus to ļoti labi zina. Bet tāpat Jēzus zina, ka sekošanai ir dārga cena. Viņš zina, ka būt par kristieti šajā pasaulē ir grūti. Viņš zina arī to, ka grūti laiki nāks cilvēcei, un ne tikai cilvēcei, bet jo īpaši kristiešiem. Dieva vārdā, kur lasījām šodien Jāņa evaņģēlijā, 14., 15. un 16. nodaļā, mēs redzam jo īpaši šo problēmu. Jēzus skatās uz saviem mācekļiem, kur ir sanākuši vienkopus, kurus viņš tik ļoti mīl. Viņš ar acīm skatās uz viņiem, un viņš zina visas lietas, kas ar viņiem notiks. Viņš zina visas ciešanas, ar kurām mācekļi saskarsies Jēzus vārda dēļ. Tas notiks tādēļ, ka viņi kalpo Dievam, ka viņi sludina un māca Dieva vārdu. Viņš zina, ka Pēters tiks mests cietumā un pēc tam sists krustā kājām otrā. Viņš zina, ka Bartolomejs tiks mests verdošā eļļā. Viņš zina katra pravieša likteni, viņš zina katra liecinieka likteni. Kādām ciešanām tie katrs ies cauri Jēzus vārda dēļ. Un Jēzus arī zina par tevi. Tavām ciešanām, Viņa vārda dēļ, taviem izaicinājumiem, tavām bēdām un grūtībām. Jēzus zina to, ka Viņš tevi ir kristījis vai kristījis, Viņš tevi ir iezīmējis par mērķi tam, kurš saceļas pret Dievu. Tas ir vēlna, pret visiem Viņa uzbrukumiem un pret visām vēlna dusmām. Jēzus zina, ka tad, kad Viņš tevi ir pārcēlis no tumsas, no grēcīgās pasaules Dieva gaismā, Dieva valstībā, Viņš tevi ir darījis par pretinieku tava paša grēcīgajai miesai un arī pasaulē. Jēzus zina, ka sekot Viņam nozīmē uzņemties krusts. Šajā raksturvietā viņš sludina, lai sagatavotu mūs, lai sagatavotu mācekļus, lai sagatavotu savus apustulus, lai sagatavotu savu baznīcu, lai sagatavotu tevi un mani izaicinājumu, grūtībām, visā tajā, ko nozīmē būt kristietim šodien. Bet tāpat Jēzus saka šādas vārdas. Ja jūs mani mīlēsiet, jūs turēsiet manus baušļus. Un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu. Svēto garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nec redz, nec pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas paliek pie jums un būs ne tikai pie jums, bet pašos jūsos. Jēzus apsola mums mierinātāju, ticības spēka garu. Mūsu kristīgajā dzīvē, kas ļaus mums panest visas grūtības, kā Kristus sekotāji. Viņš apsola mums dāvāt šo svēto garu, kas tiek saukts par aizstāvi, par palīgu, par mierinātāju. Grieķiski šo aizstāvi apzīmē ar vārdu paraklēts. Un grieķiski šis vārds paraklēts ir tehnisks termins. Paraklēts ir, kad līdzās tevi ar tevi dodas kāds tiesu zālē. Ja tu esi arestēts, vai stādīts tiesas priekšā, vai kādu valdnieku priekšā, un tev vajag argumentēt un sniegt liecību aizstāvēties, tad kāds nāk un nostājas tev līdzās un sniedz argumentus tevis labā, tavā vietā. To nozīmē šis termins, tehniskais termins, paraklēts, advokāts. Un tas ir viens no brīnišķīgākajiem vārdiem visā svēto rakstu titulu vārdiem, ar kuriem mēs sastopamies. Un šis titulu vārds tiek lietots rakstos divas reizes. Pirmā reize to lieto šeit, aprakstot svēto garu. Bet otrā vieta, kur to lieto, ir aprakstot pašu Jēzu Kristu. Apostols Jānis saka, mums ir aizstāvs. Paraklēts Tēva priekšā, Jēzus Kristus, tas taisnais, tas nevainojamais, tas svētais un šķīstais. Un mēs varētu vizualizēt to, ko mēs apliecinām. Jēzus ir uzkāpis debesīs un stāv Dieva troņa priekšā un sniedz Tēva savu upuri, savu piepildījumu, savas asinas, kā pierādījumu par tevi, par tavu taisnību un nevainību. Viņa svētumā, viņa taisnībā un viņa nevainībā. Un šis pierādījums no tēva puses tiek pieņemts, jo tas ir nevainojams. Tas ir šķīsts, neaptraipīts ar grēku. Un tādā veidā mēs tiekam pasludināti par nevainīgiem. Svētiem, taisniem visos veidos. Tā, ka mēs tiekam darīt attaisnību. Un kad Jēzus no tā paša troņa, no tā paša krēsla, tiesneša krēsla stāvot, ir apsolījis. Un to viņš dara, viņš sūta lejā savu svēto garu uz mūsu sirdsapziņā. Uz mūsu sirdsapziņas tiesas zāle, kur viņš pasludina tieši to pašu, ko Jēzus pasludina debesīs. Tas ir tas, ko svētais gars dara mūsu sirdīs. Kristus ir miris par tevi, atdevis savu dzīvību, lai tevi glābtu. Viņš ir izcietis Dieva dusmas tavā vietā, lai tu tiktu pasludināts Dievu priekšā par taisnu, nevainojam. Viņš dāvā visu sevi, pilnīgi visu. Bet mēs zinām, ka Svētais Gars Kristīgā baznīcā dara daudz lietas. Svētais Gars mūsu vada uz mīlestības darbiem, uz kalpošanu. Svētais Gars dod mums izturību ciešanās. Svētais Gars dod izturību panest smagas nastas un grūtumus šajā dzīvē. Svētais Gars mums māca lūgt. Un ja mums nav vārdi, ko lūgt, tad viņš pats aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtā. Svētais Gars mums māca gribēt to, kas ir labs, Dievam labs un tīkams. Svētais Gars mums maina izpratni par to, kas patiesi šajā dzīvē ir skaists un patiesi. Un Svētais Gars patstāvīgi darbojas mūsu sirdīs, radot nepatiku pret grēku un izgaismojot to, kas ir labs. Bet Svētā Gara galvenais darbs, kādēļ Jēzus to sūta savai draudzē, ir šis aizstāvis, paraklēts. Tas, kurš aizstāv mums. Tas, kurš, ja tā var teikt, iespiež mūsu ausīs evaņģēlija pasludinājumu, kurš aiziet līdz mūsu sirdī, līdz mūsu sirdsapziņai. Jēzus Kristus žēlastība apklāja visu, kas mums šķir no Dieva. Tā Jēzus, skatoties uz saviem mācekļiem un mums, zinot, ka šajā dzīvē mums kristiešiem būs izaicinoši un grūti saka, es neatstāšu jūs vienus, es neatstāšu jūs kā bāreņus, es sūtīšu jūs aizstāvi. Paraklēt, lai tas būtu pie jums un jūsos mūžīgi. Šajā dzīvē, šajos izaicinājumos un arī mūžīgi, kas būs jūsu mierinātājs, jūsu palīgs, jūsu spēks un nav lielāks dāvans par to, ko Dievs mums dod. Tas ir viņa gara, caur Kristību un svēto vakarību. Kristus mīļotie, šodien ir svētā diena, un mēs arī baudīsim šo prieku, šo aizstāvi, kas piepildīs mūsu katru sirdis. Lai Dievs un viņa gars pavadu mūs gan šodien, gan arī ceļā uz apsolījumu.